waraanni naannoo shanii har'aaf kalee godina booranaa aanaa mooyaalee haleeluun nama hedduu fixe yaaballootti har'a uummata hiriira ba'e akka mootummaan isaanii gugaafate bulchiinsillee akka oolmaaf bultii biyyaaf ilaalcha kennu gaafatee jira sooraatu jara hiriira ba'eef bulchaa aanaa mooyaalee dubbise kunoo.
Maanta nuti dubbisuun hin afiyaa yaaballu keessa dubbise isiillee warra hiriirba keessa nam tokko.
Ganama filamu hospitaala kanatti walitti dhufne uummatni keessallee ba'ee hiriir kan hojjetaanii waajjir cufee ba'ee barataanii man barumsa cufee ba'ee akkasitti hiriiris walitti dhaabatee dachii ba'ee.
Maan himatta achi irratti?
Wanni nuyi manni tokko waan abbaa garasuuti inni isaanaa bulchiinsa nageenya Oromiyaati. Wanni inni jedhee galgal miidiyaan kenne Oromoo arrabsee. Manni Sumaalee aduu jiru kasuma Oromooti jedhee manni warri gubellee ni jiru dhiiroo warri manni barumsa wanni gubi hin jiru kaslabboota Oromootti gubee kaslabboota tattoota saamtootatti taa'ee uummatni tikkituu jiru malee uummatni keenya rakkoo qabu malee warri sun rakkoo hin qabne warri rakkoo hin qabnetti jedhee jechuun inni miidiyaa keenya irraan kaka'ee uummatni hir'ir ba'ee diigilmaan Oromoo jituu adiisu mekkelaatiyaan diinkeenna godin boorana keessaa ta'anidhanii. Haal kanaan dhaadannoo isaanii dhageessisa. Achi saadoomii seenanii achitti illee erga qabda barfatanii akkasiin gargar galan.
Afiyaan galateeffadha. Namni taanee dubbisu kunillee boru innillee warra hiriirba keessa nam tokko.
Namni guddoo ba'ee waan amma mooyyalee ta'ee waan ummii waraana biyyaa eedu mooyyalee nam fixee wal qabatee namni magaalaa yaaballoo namni barataan jaarsi lafaa jaarsa jaarsiif namni hojjeta mootummaa illee namni cuqqii. Hiriir ba'ees waraanni daangaa kun turraa dhaabatuutiin wanni jedha hin jirti humirti guyyaalleen kaawummaa ta'een hanagaa irratti guyya guyyaan waraana malee lubbuu nama baasuun illee nurraa ka'uuti namni kan godhillee seeraan dhiyaatuuti namni akka baba garasuulleen wanni needaa miidiyaan dabarsuulleen waan soba waan taatee dhimmilleen bakkuu'aa uummata keennaallee ta'uu hin danda'u. Waan jiraatiin namni baay'ee dhageessifachaa oolu.
Yaaballo keessa maan arguu hojjeta? Ambulaansiin namti duufaa jira. Namma doolee arguu.
Madoolee lakkoofsaanaan hin qabdu. Amma akka kanallee waraanni amma waltum deemu jira jedhani. Waraan kan keessatti ammoo namni achi jiru miti waraanaa kan biyyaalessaallee meeshaa waraanaallee kaaboranaallee fudhattee jedhani. Makalaakiyaalleen namni ta'ee ijaarratu biyyaatu namni sadi makalaakiyaa fide. Salaphichi kuluu roobu kan barree osoo duuba warra warrummoo jaleessa
Nama amma kana dubbisuu jiru kun abba baggajaa morgeeti bulchaa aanaa mooyyaleeti. Lafti amma kana akkam ka'ee jirti? Amma dubbiitan amma naaf wal dubbachuu jirtan.
Ammumaan kana waraana deemuu jiru. Poolisii ka mootummaa Somaalee akkasumas ka Al-Shabaabaa qaamni hin beekne bifa daddaatiidhaan ka'ee dhabsa akkasiin uummatni biyya guyyaadhaan dhufe akkumatti magaala keessatti waraanaa jira. Uummatni keennalleen ammoo gara itti dhahee hin qabu yaa waraani waraan lafa waan taateef lafa irratti taa'ee humirra itti fidudhaa jiru waan taateef waraan akkasii. Amma ganda qabbanaawaa magaala keessa gandi duwwaa tokko poolisii xaabaa keessatti amma nuyi guddisuun kan jirru adumammaa keessatti waliin jiru. Dhufeetiin waraqaa keessa guuran kan adda addaa hin jira akkasumas warri liyuu poolisii kan dhufeetiin kun ogaadeen akkasumas jijjigaadha ka'aniitiin fidaniitiin ofitti uummata waraanaan kan dhufeetiin waraqaa ragaa kan isaanii keessa guuran baay'een isaanii hin jiran. Barumsa gubaa waajjira mootummaalee gubaa waajjiraalee gandaa poolisii caaba kan gubuudhaa fi iddoo kana lubbisuudhaaf nu wadaa jiru.
Mogam kaaniin ammoo itti itti gaafatama bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa Abbabee Garasuu warri reeffaniin hiriira baay'eetiin dubbis keessa innillee wanni inni miidiyaa irraa dubbate. Saamtoota Oromootti mana gubuu jira wasaamuu jira malee warri Somaalee balleessan qabu jedhee jedhani waan kan akkanum dhageetta yoo jedha deebiin teessan maan.
Nullee miidiyaadhaan akkasitti dhageenye garuu kan baay'ee nam gaddisiisu namni naannoo hoogganne dhameetiin uummata Oromoo bakka bu'ee simachi taa'u akkasitti waan ammaan kan uummati keenya irratti dubbaa jiru sana osoo hin beekne akkasitti uummati keenya balleessa qabeeyyeetiin kan dubbachuun baay'ee illee nu gaddisiisu. Uummanni Oromoo lafisa irratti lafa isaatiif dhiibisa jiksaa jira malee kashiladdeen Oromoo kaasitti ammaan kan tiriteetiin nama biyyaa hadhaa jirtu jiru kan wadhaa jira. Al-Shabaab ka bitamtoota wayyaaneetidha kan uummati keenya asitti lafisa irra buqqisuudhaaf hadhaa jiru waraanaa jiru. Al-Shabaab malee uummanni Oromoo akkasitti kashiladdeen lafisa irratti. Ofaalaf biyya irra nama dhaa jirtu hin jiru. Akkasitti deebisannuun nuyis uummatas baay'ee nufachiisee jira. Deebi'aniitiin ammumas uummata kan bakka bu'ee isaate miidiyaan dubbateensi miidhaan uummata dhiisan gaafachuu qaba.
Nama gamis irraa lubbuu dhabam aanaa kan keessa.
Aanaa kan keessa ka arraas dabalateetu ni dhiqqaatu namni kun bishaanii ka lubbuun isa darbiin jira. Madaan isaanii baay'ee nam 30-40 oli. Aga saatii kanaa ammumas waraanii deemaa jiru waan ta'eef waan xumurarri hin deemne.